Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iberilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Eyinize sağlık, hormatlı dinleyiciler. Yayılımda havarlar günleri ulen men Yoksan Anı Urvan. Türkmenistanlı ilatın günlülük meselelerine, hususanlı azık yağdayına ünsü çekip, sosyal medya arkali bir reaksiya bildiren TikTokçu bloggerin gümürtük yağdayda yoğulun uvarıda havarlar tasdik kolli. Azatlığın havarçıları onun cahilinin yerini tapıp, madarının ve madar daşının suratını Azatlığın redaksiyasını verdiler. Azatlık gözden yeten ve hopsuzluk işgahlar tarafından tanqidi fikirler üçün urulup, qıynalıp öldürülenligi öňe sürülen blogger barydaky maglumaty 18-nji dekabrda çap edipdi. Hitrovsk lakamyny uranan adynyň diýdardy gaýdylan blogger häkimiýetleriň tanqidi pikirlere diýen basyşlaryny has güýçlendirýän wagtyna ýetirim bolýar we bu ýagdaý sosial ulgamlarda ödäri pikir alyşmalarda köp alada bildirilen meselelerin birine urly. Azatlığa gelip koğuşan surattaki madar daşındaki yazgılar onun 1991 yılın 30. mayını doğulan Didar Amansaketov Bayram Murat oğlu doğunu 2025 yılın 20. noyavrını yoğulunluğunu görkodiyar. Azatlığın odal havar verişiyali onun sosyal medya arkali iyile yetiren son sözleri it vakasının görülmedik derecede kımmatlama ulen bağlı olupdi.
Öl diyemem. Alama tov. Kuday taklağı varsın. 150 manattan, 140 manattan var. Etme ama o. Ha? Ben bana bu tema arkayınçılıkta gelirim. Ha? Etin varın temasını alayım. Şu an bana ki kurulama buraya gidip var ya. Ha? Et arvanla dersin. Ya da et taşlardı.
Didar Amansaketov yurttaki sosyal meseleler, hakimiyede yakın gaydılayan şahsiyetler varada aydan tanqidi fikirleri. Şol sahanna kahar gadapli videoları bilen metduva dadatlığını berk çeklendiriyen Türkmenistanlı sosyal medya uluncularının arasında köp tomoşaçı çekgerdi ve onun golgoyan meseleleri dürlük arayışlı çekişmeleri, fikir alışmaları sebep oluyardı. Sosyal medyada onun son kıçı kışı bilen vağlı onlarca video çap edildi ve onların aşağına yüllerce kommentariye, tesvir yerleştirildi. Pikirnay diyanların arasında Amansaketov'un hakimiyetleri açık karşı çıkmak sebepli ondan aralından olmağının mümkünlüğünü öne sürenler hem oldu. Azatlığın dürlü sevitlerde kavarçıları şol vaat TikTok'taki hükümetçi hasapların aşağına tanqidi pikirleri yediyanları resmi medyada aydılayan zatlarla hakiki durmuşun arasında ulu ağrı tapavudun bağırdığına ünsekken uluncuları anıklama koyunca kampanya alınıp barlayanlığını yazdılar. Bir yaşayıcı havarçımız bilen anonimlik şertinde gürleşip Kitrovski'nin çap eden videosunun aşağına onun başkalasına duygudoşluk tesvirini yalan nüküçün soruğu çekilenliğine aitti. Afiserlerin yeri üstüme algırılıp eşitliyansınız. Arkadağı varşi tanqidi fikir aydan yağda daşır yurtlardaki karasız medya serişteler bilen hizmattaşlık eden rayetlerin ne günleri düşeyenliğini. Näme, sizin kelleňiz inni iki bollumy? Birini kesseler, beýlekisi bilen ýaşamagy dowam eder ýaly. Hökümet tanqidlemäň ýa-da watan habarlary we beýleki döwleti degişli TikTok sahypalaryna erbet kommentariýa ýazmaň. İşimizi köpültmäň. Öz janyňyzy, öz rehimiňiz gelsin diýip söhbetdeşimiziň tassyklamagyna görä güýç gurulunyň işgäri Hitrovskiýanyň adyny tutup, onuň akwarynyň sapak bolmalygyny aýdypdyr. Türkmen häkimiýetleri Didar Amansaketov'un akwary barada çykan habarlara açyk we resmi reaksiýa bildirmedi.
Gepleyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. COVID-19 bilen keselleýenleriň öz giňişliginde düýpden bolmanlygyny öňetiren Tasyketek ýurt hasaplanýan Türkmenistan global pandemiýanyň soňlanmagyna 2,5 ýyldan gowrak wagt geçen hem bolsa, daşary ýurtlardan gelenlerden koronawirus barlygyndan geçmegi talap etmegini dowam etdirýär. Hem Aşgabatyň halkara aýroportunda birnäçe ýyl beri saklanýan bu barlyg üçin alynýan tölek ýokurlandyrylypdyr. Yurdundaşından gelenlerde koronavirus anıklama koyunca aeroportta geçirilen barlıkların bakatı hedir 100 manat olupdır. Mününün 62 manatdi. Aşgabatyň halkara aeroportunda soňky hepdelerde daşary yurtlardan barandı koronavirus sinyalından geçmäge mejbur edilen bir näçe adamın gurrun vermegine göre yolukçılar hova mendiline düşen vadına yöriyte nokoda uğruktırlar ve barlıkdan geçmäge mejbur edilir. Emma testten soň olara hiç hile resmi kağıt ya da barlıq neticesini tasdikleyen resmi nama berilmeýär.
Daşary ýurtdan gelýänleriň hemmesini PCR synagyna mejbur edýärler. 100 manat töledýärler. Ýöne hiç hili kagyl bermeýärler. Gümrükden çykanyňda hiç kim soramaýar. Pul alýarlar. Nuska alýany alýyp goýberýärler. Hatda käwirleri synagdan geçmän hem çykyp gidýär.
Dip ýakynda aeroportda barlygdan geçen türkmenistanly gurrun berdi. Azatlyk radiosy bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan ýolukçylar tiňe üçin alınan nuskalaryň barlanmaýanlygyny, hatda dibil gawyna taşlanýanlygyny özleriniň görendiklerini aýdýarlar. Olaryň söýlerine görä ähli ýolukçylar geçen töň iş şäherleriň nuskalary ýok edişi, barlygyň diňe formal häsiýetde geçirilýänligi baradaky şüpheleri güýçlendirýär. Hemmeni geçirdiler soň bolsa nuskalary dibile taşladylar. Käbir adamlar onu görüp umumlukda sinagdan yüzöwürdi we geçip gitdi diýip Türkmenistanly özünün gören ýagdaýy barada gurrun berdi. Şeýle dol gümrük gözekçiliginden geçende hiç bir işgär tarapyndan koronavirus barlyklarynyň netijesiniň soralmanlygyny bellep käbir ýolukçylaryň hatda sinagdan geçmän tölek tölemezden hem howa mendilinden çykyp bilendiklerini aýtdy. Aeroporttaki COVID-19 barlığı için tölög manattalın yarmana de olmadık yolukçılar aeroporttaki alış-çalış nokotlarında dolarlarını devlet tarafından ketgitlenen resmi nirh önce yani 1 doları 3,5 manada çalışmalı olyarlar. Bu yurtta doların qara bazarındaki bakasından 5 etsardan.
Bu nirh bazar bakasından epesli pes olup yolukçular maliyet aydan ziyan çekiyar.
Deyip yine bir Türkmenistanlı belledi.
Manat yok olsa dolarlaryny zor bilen döwlet kursy bilen çalyşdyrýarlar. Başga ýol ýok. Üstesine synagyň hakykatdan hem geçirilýändigine hem şühe bar.
Dip Türkmenistanly bu ýagdaýdan näme gele bolandygyny aýtdy. Bütün Dünya Sağlyk Guramasy 2020-nji ýylyň martynda başlanan COVID-19 pandemiýasy soňlandy diýip 2023-nji ýylyň maýynda eglan etdi. Gurama şonda COVID-19 keseliniň mundan beýle halkara derejesindäki ähmiýetli adatdan daşary ýagdaý däldigini habar berdi. Şonun beri dünýäde howpli hasaplanmaýan koronavirus testleriniň saklanyp galmagynyň sebäpleri barada Türkmenistanyň saglyk resmiýetlerinden düşündiriş alyp bolmady. Türkmen hökümeti ýurdun giňişliginde ýekejede keselen adamyň hasaba alınmanlygyny resmi derejede öňetirdi. Ýöne azatlygyň ýurdun saglyk buýdagyndaky ygtybarly çeşmeleri ýurtda koronavirustan adamdan 25 000 adamyň ölenligini habar berdiler. Saglyk bulgamındaki çeşmenin şonda aýtmagyna görä bu agzalan san 2020-nji ýylyň fevral aýyndan başlap 2021-nji ýylyň oktýabr aýyna çenli Türkmenistanda hasaba alınypdyr. Türkmen resmiýetleri bu maglumaty nä tasdiklädiler, nä de ret etdiler.
Adatlyk radiosy Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anyň Gurban. Adatlygyň çeşmeleri Aşgabatda täze ýyla gabat çagyrylýan daşary ýurt aýdymçylarynyň konsertleriniň. Ol konsertlere baran araýatlaryň edýän gurrunlarynyň, eli ýokam maskallarynyň çagalarynyň, bayramçylyk günlerine we soňra has kemsinmegine, özlerini gaty garyp duýmagyna sebäp bolýanlygyny aýdýarlar. Aşgabatly çeşme daşary ýurtly bagçylaryň täze ýyla gabat gurrunlaýan konsertleriniň ene tölerkem kyn ýagdaýa salýanlygyny, olaryň käwirniň çagalarynyň suwuny ýykmajak bolup kardalyp her ýyl bergi borjy giýýänligini gürrüň berdi. Adatlygyň habarçylary bu ýagdaý barada bir näçe ýaşaýjy bilen aýry-aýrylykda söhbetde şoldy.
Hilatyň aglaby köplügi aýlykdan aýlyga ýa-da zähmet migrantlardan daşary ýurtlardan iýberýän pullaryny zordan denýäli güzeran aýlyar. Ol konsertlerdiň çağatyny aýnadyp, soň goňşularyna we bile işleyen kardeşlerine şonça pula bile satın alanlığını gürrüň berip övünýän enatalara gerek.
Dip Aşgabatly Zenan aýtdy. Habarçy bilen söhbetde şolan ýaşaýjylaryň käbiri bu meseledäki soragy gaty gaharly jogap berdi we adatlyk olaryň olanan sözlerini ulanmaktan saklanýar.
Ol konsertlere dine hükümeti talayanların çağaları töveregi özünü onaryan blogerler ve beylekler girip biler. 3000 manat bu bir adamın 2 aylık zähmet hakı bolýar. Garip halk kul tunup öýünde oturýar.
Diýip ýene bir ýaşaýjy iýil içindäki nägileligi tassyk etdi. Onuň sözlerine göre araçlaryň üstü bilen satylýan biletleriň bakasyny eşden garyplaryň käbiri wah onça pulum bolsa çağalarma kurtko, palto alardım deyip içindeki pikirini daşına çıkarıyar. Beyle kiviri bizim çağalarmadan ağzına et değmeyi problemi, konsert yadını da düşen ok diyer. Söhbetdaşlarımızın biri Türkmen hükümetinin her yıl daşarı yurtlardan bağış çağırıp ilatını bağıtıyar. Aydın saz tomoşalarına şeylikken pul soğup bileyen adamlar edip görkönmek için yönöki halkın gözününe getirip bilmeyecek derecesinde ulu pul harçlayanlığını öne sürdü. Emma adatlığın havarçıları bu maglumatı resmi yağdayda tasdikladıp ya inkar ettirip bilmeyer. Türkmen metruvotu taşarı yurtlu aydımçıların konsertlerine satılayan biletler, onların arası girdecisi, konsert kurnoycuların kazançları, konsert doğrunu ağzı önümlerini satan, beyle kılmatlar edip ağzı olsa iş, kazanç mümkünçülüğünü tapan adamlar, onların sanı var da hiç bir maglumat vermeyer. Sökottaşlarımızın kevirinin hasaplamalarına göre, Daşary yurt bağçıları Aşgabatda onlarça değil, yüzlerce min dolar seri iştahının ögözüne geliyer.
Mustafa Sandal ya da Semicen Kiyali öz hususi uçurlarında geliyen aydımçıların çıkarayan çıktıcısı 100 min dolardan geçer gelip gidenini bu zatları hataplap onların ulu pula geliyenliğini hataplasa bolyar.
Deyip bir söhbetdaşımı da etti. Söhbetdaşlarımızın biri Amerikan yıllığı Jennifer Lopez'in ulu berdi Muhammedov'un 60 yaşını kutlamağa gelip 1,5 milyon dolar meçhörününe pul kazananlığını, onun günvatar metruvotunu tankıyt edilenliğini yatladı. Onun pikirçi Türkiye dünya orsiyetten, musulman yurtlarından geliyen ve söz metruvot adatlığının yok yurdununu, devlet propagandasına koşulup altartar dolanırcının avreyini yokorlanırmaya çalışan yıldızları tankıytlayan hem yok. Bir yaşayıcı bu hile aydımçıları talançılar deyip kâsiyetlenirdi ve yokorda ağdalın iyir talançılardan son halkı kiçi, Oğunluk tarançıların, yani biletlerin emeli kıtçılığını dörödüp, 100 manatlık biletleri 3000 manada çenli kımmat duhadan satyanlıklarına itti. Onun hasaplamalarına göre, stadyonların, konsert zarlarının yolbaşıları, kasiyerler bu dövürde kovuy, bir kanun kazanç ediyarlar ve ol kazançtan devlet salgıdını tölemeyarlar.
Eýlatyň Gartaşan bölegine ýaş çağaly maşgalalara tölenýän uzybsyzja kömek pulyny 10 götürüm ýokurlandyrmaga mümkinçilik tapmadyk Türkmenistana. Bu elpe-şelpelik näme der karka? Men muňa düşünip bilmeýärin.
Diýip adatlygyň ýene bir söhbetdaşy aýtdy. Şu aralykda Türkmen Portal neşriniň ýazmagyna görä, Türkmenistanyň arkada futbol komandasynyň golaýda bäsleşjek garşydaşlarynyň biri Saudi Arabistanynyň Al Nassr toparı bolar we şunyň bilen baglanykda Portugaliýaly futbol ýyldyzy Cristiano Ronaldo'nun Aşgabatda gelmegine garaşylýar. İlkinji duruşjyk 11-nji fevralda, çarşenbe güni 10 000 tomoşaça niýetlenen arkada stadionuna geçirilýär. Deyip Türkmen metruvotu yadiyar. Hormatlı dinleyiciler, bu temadan tayyarlan gepleşigimizi doğruluğunu heptenin ayağını halk sesi gepleşigimizde dinleyip bilersiniz.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Günbataryň 30-dan gowrak ýurdundan resmiýler Kiýewe goldaw bermek üçin 6-njy ýanwarda Parijde Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski bilen duşuşarlar. Fransiýanyň, Buýuk Britaniýanyň we Türkiýanyň Birleşen Ştatlaryň logistika we aňtaw goldaw bilen parahatçylyk güýjüne döretmek teklibini öňe sürmegine garaşlýar. Gepleşeklerde söwüş düzgünleri Birleşen Ştatların hukukçuluk kepillikleri, Donbas sewti hem de Zaporojye yadro stansiyasy ýaly territorial dawalary degişli çözülmedik meseleler ara alınıp maslahatlaşlar. Kiýew Ortiýet bilen uruşda goldaýan islegliler koalisiýasy diýilip atlandyrylýan 30-dan gowrak günbatar ýurdunyň resmileri Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski bilen duşurlar. Olar 2-nji jahan uruşundan beri Ýewropanyň iň uly we iň howpli çaknaşygyny bet etmäge gönükdirilen parahatçylyk teklibini kämilleşdirýär. 6 январда geçirilecek duruşuğa Birleşen Ştatların resmileri hem katnaşyar. Prezident Donald Trump'ın baş gepleşik geçiricileri Steve Witkoff ve Jared Kushner Fransiyanın paytaxtına vardı. Emma Devlet Sekretari Marco Rubio'nun hem Evropa paytaxtında olmağına umut edilen hem olsa onun gelmege gumana. Evropalı resmiler Azatlık Radyosu'na veren interviyosunda 5 январда Milli Hopsuluk Genişçilerinin ve harbi planlaştırıcılarının duruşuğundan son tezeden kıssağlılık duygusunun dörenligini aittiler. Olar Parijdäki duşukların Birleşen Ştatların Ukrainanın ve beýleki Evropa ýurtlarının bir pikirde bolmagyny üpçün etmegine umyt bildirýärler. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron gepleşiklerden soň Ukrainanın howpsuzlygyna degişli anyk borşnamalary hödürlemegi umyt edýänligini aýtdy. Bu pikir o gatnaşyk besedilen ýagdaýynda parahatçylygy goraýjy güýçleriň düzümi we ýerleşdirilşi bolsa aýdyňlyga eýe bolmakdan ibaratdyr. Käbir resmiýetler dürli Evropa ýurtlarynyň arasynda agdalýan güýjüň 5000-den 20000-e çenleýetgerden ibarat boljakdygyny aýdýarlar. Emma käbirleri bu derejäniň howpsuz deňiz asman we guriýer şygy arasynda işleýän 30000 etgere golaý boljakdygyna umyt edýärler. Hiç hili harby meýilnamalar mälim edilmedi. Ýöne harbylaryň esasy bölegi Fransiýadan we Beýik Britaniýadan geler. Olar guriýer we howa bölegine ýol başçylyk ederler. Türkiýe bolsa Gara deňizde ulag ýollarynyň howpsuzlygyny öpçün etmek üçin jogapkär boljakdygyny aýtdy. Şeýle bolsa islegliler koalisiýasynyň potensial güýçleriniň ara gatnaşyk nukuduna nä derejede ýakyn boljagy barada henüz aýdyňlyk ýok. Azatlyk radiosynyň habarlaşan Ýewropaly resmiýetleriniň köpüsi Ukraina goşunlaryna goldaw bermek we täälim bermek üçin günbatar güýçleriniň Ukrainada ýerleşdirilmeginiň mümkinligine ynanýarlar. Günbatarın Ukrayna'da bolmağının çayakları ketkitlenen mahali henizin bir neçe soğuruk alamatları var. Şolsanda söğüş düzgünleri ve Birleşen Ştatların hopsuluk kepillikleri. Bir Evropalı diplomat henizin çözülmedik meselenin biri ortiyadın mümkin olan hücumine nekili coğap vermeli diyen sovalı değişlediğini boyun aldı. Biz henizin oda coğap vereceğimizi ya da izi çekileceğimizi ara alıp maslahatlaş yarısı deyip olaydı. Birleşen Ştatların hopsuluk kepillikleri var adaydılanda Brüssel, Kiev, Washington'ın bir goruk berjekdigine bar optimistik karayarlar. Emma munyň nähili görnüşde ýa-da möçberde boljakdygy heniden belli däl. Ýewropaly resmiýetler Birleşen Ştatlaryň atyşygy bet etmek şertnamasyna gözegçilik edýän söwüşli däl rolda bolmagynyň mümkindigini anonimlik şerti bilen Azatlyk radiosyna aýtdylar. Emma koalisiýa Washingtonyň logistika we aňtaw gullugy ýaly goşmaça goldawy üpçün etmegine hem umyt bildirýär. 2025-nji ýylyň noýabr aýynda Trump Zelenskiden 28 maddadan ibarat parahatçylyk teklibini kabul etmegi talap edipdi. Köpçülük onuň ortada üçin bähwitlidigini hatap edipdi. Ukraina we onuň Ýewropaly ýaranlary Britaniýanyň, Fransiýanyň we Germaniýanyň ýol başçylygynda goşmaça teklibi işläp düzmäge howlukdylar we ahir soňy Kiýewiň bähwitlerini esasanym howpsuzlyk kepillikleri we territorial bütünligini göz öňünde tutýan 20 maddadan ibarat meýilnamany öňe sürdiler. Ýewropalylar bilen duşuklarında Zelenskiýanyň howpsuzlyk kepilliklerinin zerurluklarını, yani Evropadan çeyrehin Birleşen Ştatlardan istilenyen ıhtıvarlı kepilliklerin bolmağını nıhtamağı mümkin. Ukrayna'nın baş kepleşik geçiricisi Rustem Umerov yakında pozisyaların köpüsünün parahatçılık meylnamasının 90%'nin eyyem ılalışılandığını cikmeciklikler önce işin devam edenliğini tasdikladı. Parijde ara alınıp maslahatlaşılmağına garaşılayan bu cikmeciklikler Ukrayna'nın kontakt liniyasının dondurulmağını ya da tutuş Donbas sewitiniň demilitarizasiýa edilen zona öwrülmegini öňe süren territorial ulalaşyklar baradaky çylşyrymly meseleni öz içine alýar. Başga bir mesele Zaporojye atom elektrik stansiýasynyň ýeçiligi bilen baglanşyklydyr. Kiýew Ukrainanyň we Ortiýetiň ony bilelikde dolandyrmagy baradaky pikirini ret edýär we Birleşen Ştatlaryň ondan energiýany Moskwa satmak üçin goşulşmagyny isleýär. Şeýle de bolsa Brüsselde Ortiýetiň bu meseleleriň haýsydyr biri bilen ulalaşjakdygyny pikir edýänler az. Kreml söwüş meýdanynda ýeňiş gazanýanlygyny duýmak isleýär. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin soňky hepdelerde Moskwanyň ýüriýeti harby operasiýa diýip atlandyrýan maksatlaryna ulalaşyk ýa-da güýç arkaly ýetjekdigini birnäçe gezek aýtdy. Şunu göz önünde tutup Avrupa Birleşigi ayrıtınlıkta täze sanksiyalar tapkırını tayarlayar. Bu 4 yıla kolay vaqt mundan odal başlanan dolu möçverli çoduştan veri 20-nji sanksiyadır ve onun yanvar ayının ahirinde ağza devletlerine tasdiklatma üçin hödürlönmegi mümkin.
Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Venezuelanyň wezipesinden rakladylan prezidenti Nicolas Maduro'nun ABŞ tarapyndan öýüne düşökde ýatan wagty tutsak edilmeginiň ideýany Türkmenistanyň deňiz goranş ulgamlarynaky Hova goronsunnaki ve kuryer serhetlerindeki hüsgarlık dereceleri bundan ön görülmedik derecede yokorlanırlı deyip azatlığın havarçısı deniz flotunun önkü serkerdesine ve beylik çeşmelere salgılanıp havar verdi. Redaksiya hopsuzluk aladalar sebepli çeşmelerin adlarını aitmayar ve redaksiyada saklayar. Adatlığın 3. yanvarda havar verişi yali, ABŞ'nın prezidenti Donald Trump, Venezuela'nın prezidenti Nicolas Maduro'nın günörtü Amerika yurduna giyin erimli zarvalar urlanından son tutsak edilenliğini ilan etti. Adatlığın yerli çeşmesinin tasdiklamagyna göre, Türkmenistan'ın Gorunluk Ministerliği bu havardan son harbi gemiler bilen bağlı meselelerden profesyonel derecede baş çıkarayan önkü gemi kapitanlarını denizli serkerdeleri 4. yanvarda dan bilen hizmettaşlığa çağırdı. Olardan Türkmenistan'daki canlı deniz serketi flotuna degişli harbi stabda vaqtlayın işlep vermekler sorulli. Bu hizmettaşlığın neçe vaqt devam edecektiği belli değil. Azatlık radyosu yurttaki mağlum Mat yapıklığı sebepli bu havar varada resmi Aşgabat'tan hiç bir düşünürüş alıp bilmeyer. Karasız Metvot'un malumatlarına göre Türkmen koşunu sonki yıllarda ören çılsırımlı yağdaylar sultanına harbi işgar yetmezçiliği meseleleri bilen yüzeyiz oluyar. Dünyada bulup geçen vakalar sultanına Venezuela'nın prezidentinin ABŞ tarafından tutsak edilmeyi Uluberdi Muhammedov'i Ulalı'da koyacağını mendeyer. Diňe bir deňiz güýçlerine däl, eýsem howa goranş ulgamlaryna, serhet goşunlaryna da aýratyn hüşgärlik tapşyryldy diýip çeşme aýtdy. Onuň pikirçe Türkmen hökümetiniň aladalary ýurdun döwlet ýetirilgindäki metgotunyň aýdylýanlary hakyky ýagdaýlary, hakyky biýawraýlyklary bilen baglanşykly bolup biler. Adatlygyň habarçysy öňki serkerdäniň pikirini anyklaşdyrmagyny soranyna ol Türkmenistanyň dünýäde öz raýatlarynyň hukuklaryny we adatlyklaryny şol Sultanlı din adatlığı, metduat, söz erkinliği hukuklarını ödeyen yurt hükmününe giyinden tanılayanlığını ve boyun alan halkarı borçnamalarını yerine getirmekte İngur İzak üçlüğü giyiren yurt hükmününe tankit edilip gelinleyenliğini aitti. Havarçılarımızın ayrı ayrılıkta kuruluşan yaşayıcılarının fikirlerinden sen tutulsa bu vaka ilad arasında türlü fikirleri ve karayışları dörüttü. Yönükü adamların köpüsü Birleşen Ştaatların harbi kuvvatını 30 milyona kolay ilatlı yurdun prezidentini şeyle çalıp tutsak edip alıp kaydıp bilsine hayran galya. İntelligensiya vekillerinin käbiri bu wakadan son dünyada adam hukuklarını internet söz ve hereket adatlığını çeklendiren avtoritar yurtlar önkü siyasetinden el çeker deyip umid ediyor.
Adamlar Maduro'nun tutsak edilenini eşitip Türkmenistan'da hem diktator rejimin sonunun geleceğine umid bağlayarlar. Yurttaki işsizlik, aylık haklarının azlığı, korrupsiyanın ösmeği, adamların korkuda saklanmağı halkı yadattı.
Deyip bir yaşayıcı bir yağdayların ahırına ilati ayağı kalmağı elçiktiği hakkında köp gurulun edilenliğine aitti. Türkmenistan'ın hükümeti Venezuela'nın prezidentinin ABŞ tarafından tutsak edilmeğine hiç bir reaksiya bildirmedi. Türkmen metduatı bu hili vakalar varada adatça ilata malumat vermeği zerur hasaplamayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar.